สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณสงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรถถังอิสราเอลเข้าเขตเวสต์แบงค์ครั้งแรกในรอบกว่า20ปีเซเลนสกี้พร้อมสละตำแหน่งประธานาธิบดีหากยูเครนได้สันติภาพคืนและเข้าร่วมนาโต้หน่วยงานรัฐบาลอเมริกันสั่งเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องแจ้งผลงานตามคำสั่งอีลอนมัสก์ธุรกิจญี่ปุ่นรุกฐานผู้สูงวัยส่วนเสริมข่าววันนี้สำรวจ4ความเป็นไปได้สร้างสันติภาพในยูเครนและส่งท้ายกันที่รู้จักซีแพคการชุมนุมใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมสหรัฐเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่วิกฤตในตะวันออกกลางนะคะซึ่งมีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของอิสราเอลด้วยเช่นกัน
ครับใช่ครับก็ต้องไปกันที่เวสต์แบงค์นะครับตอนนี้ว่ามีประเด็นเรื่องที่รถถังอิสราเอลเนี่ยเข้าไปในเขตเวสต์แบงค์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีนะครับคือตั้งแต่ปี2002ไม่นานหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยว่ากองทัพกรุงเทลอาวีฟจะปักหลักในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปหลายปีจากนี้นะครับและส่งสัญญาณว่าชาวปาเลสไตน์ที่อพยพออกไปจะไม่สามารถกลับคืนถิ่นฐานได้อีกผู้สื่อข่าว AP ในเขตเวสต์แบงค์รายงานว่ามีรถถังจำนวนหนึ่งเคลื่อนเข้าไปในเมืองเจนินพิกัดที่มีการต่อสู้กับกองทัพอิสราเอลมายาวนานนะครับทางด้านชาวปาเลสไตน์มองการบุกเข้าไปในเขตเวสต์แบงค์ว่าเป็นความพยายามในการควบคุมดินแดนปาเลสไตน์ของกองทัพอิสราเอลโดยอิสราเอลเดินหน้าสู้รบบริเวณตอนเหนือของเขตเวสต์แบงค์เมื่อ21มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเกิดขึ้นเพียง2วันหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสมีผลบังคับใช้และขยายเขตการสู้รบออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะครับอิสราเอลแคสและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้สั่งการให้กองทัพยกระดับการต่อต้านการก่อการร้ายในค่ายผู้อพยพทั้งหมดในเขตเวสต์แบงค์และเนทันยาฮูกล่าวนะครับว่าเราจะไม่ยอมให้มีการกลับมาของประชาชนและเราจะไม่ยอมให้กลุ่มก่อการร้ายกลับมาและแผ่ขยายขึ้นได้อีกก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลบอกว่าได้สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการประจำการเป็นเวลานานบริเวณค่ายผู้อพยพในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเขาเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์ประมาณ 40,000 คนอพยพออกไปจากพื้นที่นะครับค่ายผู้อพยพต่างๆในเวสต์แบงค์นั้นเป็นบ้านของบรรพบุรุษชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหรือถูกบีบบังคับให้ย้ายถิ่นฐานในสงครามกับอิสราเอลเมื่อหลายทศวรรษก่อนนะครับและยังไม่มีความชัดเจนว่าชาวปาเลสไตน์จะถูกห้ามย้ายกลับเข้าไปในดินแดนนี้หรือไม่นะครับโดยเนทันยาฮูกล่าวเพียงว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงปักหลักอยู่ที่นั่นตราบเท่าที่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ23ปีที่รถถังของกองทัพอิสราเอลนั้นเข้าไปยังเขตเวสต์แบงค์ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์เรียกท่าทีของอิสราเอลว่าสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงค์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างอันตรายและเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงในสิ่งที่เรียกว่าการรุกรานที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลและในขณะที่การบุกเวสต์แบงค์ของกองทัพอิสราเอลมีขึ้นในช่วงเวลาอันเปราะบางที่การเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนั้นยังไม่แน่นอนนะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่1สัปดาห์ก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกนี้จะสิ้นสุดลงโดยทั้งอิสราเอลและฮามาสยังไม่ได้เริ่มต้นการเจรจาเฟส2นะครับซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้ภายในสัปดาห์นี้ก็อาจนำไปสู่การสู้รบอีกครั้งในกาซาในเดือนมีนาคมนะครับโดยในวันอาทิตย์อิสราเอลบอกว่าได้ชะลอการปล่อยนักโทษปาเลสไตน์620คนจนกว่าจะได้รับการรับรองว่าฮามาสจะยุติสิ่งที่อิสราเอลเรียกว่าเป็นการส่งมอบตัวประกันอันน่าอับอายหลังจากที่ฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอล6คนเมื่อวันเสาร์ในพิธีการส่งมอบตัวประกันที่มีเสียงวิจารณ์จากสหรัฐและกาชาดนะครับว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายนะครับสตีฟวิทคอฟ ทูตด้านกิจการตะวันออกกลางของทรัมป์กล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์คาดหวังว่าจะการเจรจาในเฟส2นั้นจะเดินหน้าต่อไปและเสริมว่าเราต้องขยายเวลาในเฟสแรกและจะเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจเป็นวันพุธนะครับเพื่อหารือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงและวิทคอฟได้กล่าวกับ CBS ด้วยว่าจะเยือนกาตาร์อียิปต์อิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียในสัปดาห์นี้นะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับไปที่วิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะมีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนค่ะซึ่งบอกว่าตนพร้อมจะสละตำแหน่งประธานาธิบดีหากการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ยูเครนได้รับสันติภาพที่ยั่งยืนกลับมาภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางทหารในองค์การนาโต้นะคะผู้นำยูเครนกล่าวในเวทีเสวนาของเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนในกรุงเคียฟเมื่อวันอาทิตย์ในวาระครบรอบ3ปีที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยเซเลนสกี้ได้กล่าวว่าหากการได้มาซึ่งสันติภาพคุณต้องการให้ผมยอมสละตำแหน่งผมก็พร้อม
Sostanio, якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО.
Якщо є такий випадок, ถามว่าผู้นำยูเครนจะยอมแลกตำแหน่งประธานาธิบดีกับสันติภาพของประเทศหรือไม่เซเลนสกี้ตอบด้วยว่าผมสามารถแลกมันได้กับการที่ยูเครนเข้าร่วมนาโต้ความเห็นของเซเลนสกี้มุ่งเป้าไปที่ท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่แนะว่ายูเครนควรจัดการเลือกตั้งแม้ว่าภายใต้กฎอัยการศึกนั้นยูเครนจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูเครนได้กล่าวว่ารัสเซียโจมตีด้วยโดรน267ครั้งในช่วงค่ำคืนวันเสาร์ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนปะทุขึ้นมา3ปีที่แล้วกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าได้ยิงโดรน138ลำใน13เขตปกครองยูเครนและอีก119ลำสูญหายไปก่อนถึงเป้าหมายโจมตีและมีการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งอีก3ลูกจากฝั่งรัสเซียในวันเดียวกันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนการโจมตีของรัสเซียในยูเครนเกิดขึ้นในระหว่างที่รัฐบาลกรุงเคียฟและทั่วยุโรปปรับแนวทางเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศอย่างรวดเร็วของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งพลิกแนวการสนับสนุนยูเครนที่มั่นคงยาวนานมาหลายปีและนำไปสู่ความกังวลว่าผู้นำสหรัฐจะหารือการยุติสงครามยูเครนกับรัสเซียโดยไม่มียูเครนและยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการหารือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียของคณะทำงานทรัมป์และความเห็นชอบของทรัมป์ที่จะกลับมาเปิดช่องทางการทูตและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลมอสโกถือเป็นการกลับลำเชิงนโยบายของสหรัฐผู้นำยูเครนแสดงความกังวลว่าทรัมป์จะผลักดันให้บรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วและทำให้ยูเครนเสียดินแดนและเสี่ยงต่อการถูกรุกรานจากรัสเซียในอนาคตแม้เจ้าหน้าที่อเมริกันจะย้ำว่าผู้นำยูเครนจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หากการเจรจาสันติภาพเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามทรัมป์ได้สร้างความขุ่นเคืองในยูเครนหลังระบุว่ารัฐบาลกรุงเคียฟเป็นผู้เริ่มสงครามและเซเลนสกี้ทำตัวเหมือนกับผู้นำเผด็จการด้วยการไม่ยอมจัดการเลือกตั้งแม้ว่ากฎหมายในยูเครนจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใต้กฎอัยการศึกในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ยูเครนหารือข้อตกลงที่จะให้สหรัฐเข้าถึงสินแร่หายากของยูเครนตามข้อเสนอของคณะทำงานทรัมป์ที่แต่เดิมผู้นำยูเครนปฏิเสธในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ขาดการรับประกันด้านความมั่นคงในยูเครนส่วนอังกฤษเตรียมออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใหม่กับรัสเซียในวันจันทร์นี้นะคะซึ่งถือเป็นแพ็กเกจที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่ในสัปดาห์นี้ค่ะต้องจับตานายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์และประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองที่จะเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อโน้มน้าวให้ทรัมป์ไม่ทอดทิ้งยูเครนในความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยสตาร์เมอร์นั้นย้ำว่าไม่มีการหารือเกี่ยวกับยูเครนที่ปราศจากยูเครนและชาวยูเครนต้องมีอนาคตด้านความมั่นคงในระยะยาวค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดแนวทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างสันติวิธีค่ะโดยวิวเอได้สำรวจแนวทางต่างๆที่บรรดานักวิเคราะห์หลายคนเสนอเอาไว้สำหรับการสร้างสันติภาพในระยะยาวในยูเครนค่ะซึ่งในเรื่องนี้คุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอทาเทียนาวอรอสโกมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับก็เป็น4ข้อเสนอนะครับที่เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในยูเครนที่ออกมาจากทางสถาบันคลังสมองหรือว่าติ้งแท้งหลายแห่งนะครับในสหรัฐเองนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการเพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดนะครับการเจรจาด้วยการถือไพ่ที่เหนือกว่าการโน้มน้าวด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ แนวทางสายกลางนะครับไปกันที่อันแรกนะครับคือการเพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอของ Center for European Policy Analysis หรือ CEPA นะครับซึ่งใช้ชื่อว่าเป็นรายงานที่ใช้ชื่อว่า How to Win a 7-point Plan for Sustainable Peace in Ukraine นะครับเรียกร้องให้ใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดเพื่อให้รัสเซียเนี่ยเข้าสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกโดยข้อเสนอนี้ระบุถึงสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรควรทำนะครับก็คือจัดหาความสนับสนุนฉุกเฉินให้แก่ยูเครนโดยไม่มีข้อแม้เป้าหมายก็เพื่อลดศักยภาพทางทหารของรัสเซียและยกระดับจุดยืนการเจรจาของยูเครนด้วยแล้วก็รวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อสถาบันการเงินและภาคพลังงานของรัสเซียนะครับนำทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้มาใช้สนับสนุนทางการทหารต่อยูเครนแล้วก็ฟื้นฟูประเทศตลอดจนเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่เพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียรวมทั้งกดดันไปถึงรัฐบาลเผด็จการในจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยนะครับซีพากล่าวว่ายูเครนและยุโรปต้องถูกรวมอยู่ในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียและสหรัฐก็ควรสนับสนุนกองกำลังพันธมิตรที่มียุโรปเป็นแกนนำเพื่อบังคับใช้มาตรการหยุดยิงในยูเครนและพันธมิตรในยุโรปเองก็ต้องเดินหน้ารับรองยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปนะครับทางด้านแคทเธอรีนซานแดกผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและการทหารข้ามแอตแลนติกของซีพากล่าวกับ VOA ภาคภาษายูเครนว่าสหรัฐควรเข้าสู่กระบวนการเจรจากับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยูเครนและใช้เครื่องมือทางการทูตที่เข้มแข็งที่สุดและเสริมว่าไม่ควรนำประเด็นเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ของยูเครนนั้นรวมอยู่ในการเจรจากับรัสเซียซึ่งไม่ใช่สมาชิกของนาโต้นะครับเพราะจะเหมือนเป็นการมอบอำนาจวีโต้ให้กับรัสเซียนั่นเองนะครับไปที่ข้อเสนอที่2นะครับคือการเจรจาด้วยการถือไพ่ที่เหนือกว่านะครับเป็นข้อเสนอจากทางจอร์จรูดอฟนักวิชาการอาวุโสของสถาบันคลังสมองเยอรมันมาเชลฟันนะครับผู้เคยจัดทำนโยบายด้านรัสเซียและยูเครนให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติในรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์สมัยแรกได้เสนอแนวทางการเจรจาเพื่อยุติสงครามในยูเครนเอาไว้นะครับโดยบอกให้สหรัฐเข้าหาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ยูเครนด้วยจุดยืนที่แข็งแกร่งเนื่องด้วยความถดถอยของปูตินจากสงครามกับยูเครนซึ่งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนี้ถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์ทวิภาคีกับรัสเซียนะครับและสามารถเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการเจรจากับรัสเซียได้นะครับเขายังบอกด้วยนะครับว่าช่วงเวลาสำคัญของการเจรจาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อปูตินปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงซึ่งทรัมป์ต้องพร้อมที่จะเดินออกจากการเจรจาทันทีเมื่อเวลานั้นมาถึงนะครับการเจรจาดังกล่าวยังพ่วงไปกับการใช้มาตรการลงโทษและการกดดันทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะพลังงานซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญของรัสเซียโดยอาจร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกซึ่งจะทำให้ราคาเชื้อเพลิงลดลงและจะส่งผลให้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนักวิชาการผู้นี้แนะนำเช่นกันให้ขายทรัพย์สินของรัสเซียทั้งหมดที่ถูกอายัดไว้มูลค่า$300,000,000เพื่อนำไปซื้ออาวุธให้แก่ยูเครนพร้อมกับให้ยุโรปเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับการจัดหาอาวุธและส่งทหารรักษาสันติภาพ 100,000 คนเข้าไปช่วยรักษาความสงบในยูเครนหลังสงครามนะครับผ่านไปแล้ว2ข้อเสนอนะครับมาที่ข้อเสนอที่3นะครับโน้มน้าวด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับโดยเอเลนแมคคัสเกอร์เฟรเดริกเคแกนและริชาร์ดซิมส์ระบุในรายงานว่าหากสหรัฐยุติการสนับสนุนยูเครนจะทำให้ยูเครนเนี่ยพ่ายแพ้และรัสเซียสามารถรุกคืบเข้าไปในดินแดนส่วนอื่นของยุโรปซึ่งจะมีผลกระทบมากมายตามมานะครับรายงานชี้ว่าการสนับสนุนยูเครนให้ได้รับชัยชนะเหนือรัสเซียนั้นจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับสหรัฐนะครับและยังบอกด้วยว่าโลกที่มีรัสเซียเรืองอำนาจจะเป็นอันตรายและส่งผลร้ายทางเศรษฐกิจต่ออเมริกามากกว่าเดิมส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายด้านการทหารที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ $880,000,000,000ในช่วง5ปีข้างหน้านั่นเองนะครับรายงานบอกด้วยว่าการทำให้สงครามนี้สิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้นจะช่วยให้อุตสาหกรรมในยูเครนเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วและจะช่วยสร้างเสถียรภาพในยุโรปได้นะครับ ไปที่ข้อเสนอสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของแนวทางสายกลางนะครับซึ่งมาจากรายงาน Project 2025 Presidential Transition Project ขององค์กร Heritage Foundation นะครับระบุถึงคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับสงครามในยูเครนโดยเสนอให้เดินทางสายกลางที่ไม่โน้มเอียงไปในทางสนับสนุนหรือต่อต้านการช่วยเหลือยูเครนมากเกินไปนะครับโดยรายงานชิ้นนี้บอกว่าความช่วยเหลือของสหรัฐที่ให้แก่ยูเครนจะต้องได้รับการชดเชยทางการเงินและต้องถูกจำกัดอยู่ที่ความช่วยเหลือทางทหารเท่านั้นโดยที่พันธมิตรของยูเครนในยุโรปจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและต้องมีการระบุถึงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ชัดเจนนะครับโดยเจมส์คาลาฟาโนผู้เชี่ยวชาญของ Heritage Foundation ยืนยันกับ VOA ว่าการทำให้ยูเครนเป็นอิสระจากการรุกรานของรัสเซียและสามารถปกป้องตนเองได้นั้นคือผลประโยชน์ของสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมสหรัฐและสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ได้กำชับพนักงานไม่ให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอีลอนมัสก์ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางชี้แจงผลงานที่พวกเขาทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเสี่ยงตกงานนะคะแรงต้านภายในหน่วยงานรัฐนำไปสู่ความวุ่นวายและสับสนรวมทั้งตอกย้ำถึงการช่วงชิงอำนาจกันระหว่างพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกระทบกับชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐทั่วประเทศระหว่างที่พวกเขากำลังก้าวสู่สัปดาห์ใหม่ในการทำงานเมื่อวันเสาร์ทีมงานของมัสได้ส่งอีเมลไปยังพนักงานรัฐนับแสนคนและให้เวลา48ชั่วโมงในการรายงาน5สิ่งที่เป็นผลงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใดที่ไม่ตอบอีเมลได้ทันตามเส้นตายคือ 23:59 ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นอาจจะต้องตกงานในเรื่องนี้สมาชิกพรรคเดโมแครตหรือแม้แต่จากพรรครีพับลิกันบางรายออกมาวิจารณ์คำสั่งที่ผิดปกติของมัสก์ซึ่งมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากทรัมป์บอกทางโซเชียลมีเดียให้มัสก์มีมาตรการที่แข็งกร้าวขึ้นในการลดขนาดรัฐบาลผ่านหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือโดจวุฒิสมาชิกสังกัดรีพับลิกันจอห์นเคอร์ติสในรัฐยูทาห์เป็นหนึ่งในผู้ที่แสดงความกังวลเพราะในรัฐยูทาห์มีพนักงานรัฐ 33,000 คนโดยกล่าวว่าหากพูดได้อย่างหนึ่งกับอีลอนมัสก์คงจะบอกว่าโปรดมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจในเรื่องนี้พวกเขาคือคนจริงๆมีชีวิตจริงๆมีหนี้สินและมันเป็นคำกล่าวเท็จที่จะบอกว่าพวกเราต้องตัดคนพวกนี้และต้องมีความโหดเหี้ยมเพื่อการนี้ส่วนส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันไมค์ลอเลอร์จากรัฐนิวยอร์กตั้งคำถามถึงหลักการทางกฎหมายของคณะทำงานทรัมป์ในการปลดเจ้าหน้าที่รัฐนับหมื่นชีวิตที่ไม่ยอมทำตามคำขอของมัสก์แม้ว่าอีเมลดังกล่าวจะไม่ได้ระบุคำข่มขู่ลงไปก็ตามตัวแทนพรรคเดโมแครตกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสร้างความวุ่นวายและเบี่ยงเบนความสนใจชาวอเมริกันจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเงินเฟ้อโดยวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตคริสแวนฮอลเลนจากรัฐแมริแลนด์กล่าวในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจมัสก์กระทำการเช่นนั้นด้านสภาพแรงงานออกมาขู่ว่าจะเดินหน้าทางกฎหมายเช่นเดียวกับเจ้ากระทรวงและผู้อำนวยการหน่วยงานรัฐบาลกลางที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทรัมป์เองก็กำชับให้พนักงานว่าไม่ต้องทำตามข้อเรียกร้องของมัสก์อย่างแคชพาเทลผู้อำนวยการ FBI ที่เพิ่งได้รับการรับรองเป็นผู้อำนวยการ FBI ในวันศุกร์สั่งการให้พนักงานไม่ต้องทำตามข้อเรียกร้องของมัสก์อย่างน้อยแค่ในเวลานี้แต่เอ็ดมาร์ตินอัยการชั่วคราวของรัฐบาลกลางสหรัฐประจำกรุงวอชิงตันได้ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและบอกว่าได้ส่งอีเมลตามคำขอของทีมงานมัสเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศก็แสดงท่าทีที่ตรงไปตรงมาโดยทางรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายบริหารการจัดการได้บอกทางอีเมลกับเจ้าหน้าที่กระทรวงว่าผู้บริหารจะเป็นฝ่ายตอบกลับอีเมลเหล่านั้นแทนพนักงานทุกคนและทางกระทรวงกลาโหมระบุผ่านอีเมลให้หยุดการตอบกลับของทีมของมัสเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนแรกที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำสมัย2เจ้าหน้าที่รัฐถูกระบุให้ออกจากตำแหน่งทั้งในรูปแบบของการไล่ออกและเสนอให้ออกนะคะพร้อมกับสั่งการให้ผู้อำนวยการของหน่วยงานต่างๆเตรียมรับแผนการสำหรับการปลดพนักงานครั้งใหญ่ซึ่งในเรื่องนี้มัสระบุว่าคำขอล่าสุดของตนเป็นการตรวจสอบขั้นพื้นฐานและโพสต์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าเหตุผลเรื่องนี้สำคัญเพราะผู้คนจำนวนมากที่ควรทำงานให้กับรัฐกำลังทำงานน้อยมากๆถึงขั้นที่ไม่เข้าไปอ่านอีเมลของตนเองเลยนะคะ ไปกันที่เรื่องของการประชุม CPAC นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวอเมริกันผู้สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมได้เดินทางเข้าร่วมงาน CPAC นะคะและเป็นเวทีที่ช่วยให้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์สั่งสมความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของเราค่ะพาไปทำความรู้จักการประชุมครั้งนี้และนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ผลการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่นำมาซึ่งการกลับคืนสู่ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการกลับมาเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาของพรรครีพับลิกันหมายถึงชัยชนะของผู้มีแนวคิดด้านอนุรักษ์นิยมในสหรัฐเช่นกันครับดังที่จะเห็นได้จากบรรยากาศการจัดงานของผู้ที่มีแนวคิดดังกล่าวที่มีชื่อว่า Conservative Political Action Conference หรือ CPAC ที่มีการจัดขึ้นทุกปีครับงานประชุม CPAC ที่จัดขึ้น3วันในรัฐแมริแลนด์ใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐคือการชุมนุมของผู้มีแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมจากทั้งในสหรัฐเองและหลายประเทศที่ภาวะการเมืองมีการแบ่งแยกของฝ่ายซ้ายหรือเสรีนิยมและฝ่ายขวาชัดเจนครับโดยในวันแรกของงานรองประธานาธิบดี JD Vance คือผู้ที่ขึ้นเปิดเวทีด้วยการนั่งสัมภาษณ์สดต่อหน้าผู้ร่วมงานนับพันคนและตอกย้ำจุดยืนด้านนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 ทั้งเรื่องภายในและต่างประเทศรวมทั้งปัญหาผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายครับ
We cannot rebuild the United States of America or Europe by letting millions and millions of unvetted illegal migrants come into our country it has to stop
ผู้ที่ขึ้นมาพูดบนเวทีในงาน CPAC ส่วนใหญ่เป็นผู้มีบทบาทด้านแนวคิดอนุรักษ์นิยมในวงการสื่อมวลชนการเมืองสหรัฐและนักการเมืองจากต่างประเทศโดยต่างชูประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่พวกเขาสนับสนุนเช่นนโยบายพลังงานการรื้อถอนระบบราชการอีกทั้งยังโจมตีแนวคิดของฝั่งหัวก้าวหน้าด้วยมีตัวแทนของรัฐบาลชุดปัจจุบันเช่นคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานแพมบอนดี้รัฐมนตรียุติธรรมรวมทั้งแคร์รีเล็กที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ VOA
The VOA is a soft power for America
โดยเล็กกล่าวว่าเธอเห็นด้วยกับการตัดลดขนาดของหน่วยงานรัฐบาลแต่ยังคงรักษาหน่วยงานข่าวอย่าง VOA ไว้ให้เป็น soft power ของสหรัฐครับ CPAC มีความสำคัญในการเป็นพื้นที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พงาดขึ้นมาในฐานะบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองฝ่ายขวาโดยทรัมป์ได้มาร่วมการชุมนุมของผู้มีแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมทุกปีก่อนจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยแรกและคว้าชัยชนะไปได้ในปี2016ทั้งนี้เรื่องของแนวคิดฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในแง่การเมืองนั้นอาจเป็นเรื่องที่หลายคนพอเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกันมาบ้างครับแต่ในการเมืองของไทยนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนสามารถแบ่งพรรคการเมืองเป็น2ฝั่งได้เหมือนในสหรัฐและอีกหลายประเทศศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะกับ VOA ไทยว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวาของสหรัฐมีการขับเคลื่อนประเด็นร่วมกันอย่างชัดเจนหลายอย่างโดยมักมีการอิงเรื่องของคำสอนทางศาสนาคริสต์มาด้วยและมีความชัดเจนเรื่องการต่อต้านความหลากหลายทางเพศการต่อต้านการทำแท้งการต่อต้านแนวคิดเสรีนิยมหรือแม้กระทั่งการต่อต้านผู้อพยพเป็นต้นรองศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุลจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยอธิบายไว้ในบทความที่ชื่อการเติบโตของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและการเสื่อมถอยของกลุ่มเสรีนิยมในขบวนการต่อต้านระบอบทักษิณและพูดถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยในยุคใหม่เริ่มต้นจากกลุ่มเสรีนิยมที่มีความหลากหลายก่อนจะกลายเป็นขบวนการที่ถูกครอบด้วยแนวคิดและพลังอนุรักษ์นิยมครับโดยไทยเคยมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยแนวคิดอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมและศาสนากษัตริย์นิยมศีลธรรมนิยมเน้นระเบียบวินัยความนิยมชมชอบชนชั้นสูงและขุนนางตั้งแต่เมื่อปี2548และจากนั้นได้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายเสรีนิยมอันตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบที่อยู่ในขั้วตรงข้ามกับทุกอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้าครับย้อนกลับมาที่งาน CPAC บรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมีสื่อมวลชนและพอดแคสต์สายอนุรักษ์นิยมมาสัมภาษณ์และบันทึกรายการกันสดๆจากงานท่ามกลางผู้มาร่วมงานที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศครับ
I participate in a lot of patriotic events. Mm-hmm. I love my country, my president, my God.
Wendy Clayton จาก Florida บอกกับ VOA ไทยว่าเธอเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความรักชาติและว่าเธอรักประเทศของเธอประธานาธิบดีของเธอและพระเจ้าของเธอด้วยด้านคริสโคลส์นักยูทูบเบอร์จากลอสแองเจลิสข้ามทวีปมาร่วมงานในปีนี้ด้วยความรู้สึกที่แปลกไปจากเดิม
This year more than any other year is a celebration. Previous years we've always been at war.
โดยคริสบอกว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพราะฝ่ายขวารู้สึกเหมือนอยู่ในภาวะสงครามมาตั้งแต่ปี2018ตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีและถูกฝ่ายซ้ายโจมตีมาตลอดแต่ปีนี้ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าได้ชนะสงครามเสียทีครับหนึ่งในผู้ที่เรียกเสียงเชียร์ได้มากที่สุดในวันแรกของ CPAC คืออีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่ออกมาบนเวทีพร้อมเลื่อยไฟฟ้าเพื่อต่อย้ำบทบาทของตนในหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือ Doge ที่ตรวจสอบและแนะนำการหั่นงบและลดขนาดของหน่วยงานรัฐ
This is the chainsaw for bureaucracy
งานระดมเสียงผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมทางการเมืองของสหรัฐประจำปีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่2เดินหน้าผลักดันนโยบายต่างๆดังที่มีการสัญญาไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนนโยบายในประเทศและต่างประเทศและบทบาทของสหรัฐบนเวทีโลกหลายอย่างที่ต้องมีการจับตาดูว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลวรางคณาชมชื่น VA ไทยรายงานจากงาน CPAC in DC 2025รัฐแมริแลนด
์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์และคุณวรางคณาค่ะไปสรุปอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้กันคุณทรงโค
ตรได้ครับไปแบบเร็วๆนะครับกัปตันอเมริกา Brave New World ยังครองอันดับ1สัปดาห์นี้นะครับรายได้ทำอีก28.2 ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ2หนังสยองเข้าใหม่ The Monkey หรือในชื่อไทยจ๋อจัดตายนะครับทำรายได้เปิดตัว 14.2 ล้านดอลลาร์อันดับ3แพดดิงตันอินเพรูนะครับภาคที่3ของเจ้าหมีแพดดิงตันทำรายได้ไปอีก 6.5 ล้านดอลลาร์อันดับ4ด็อกแมนยังแรงต่อเนื่องนะครับเก็บไปอีก 5.9 ล้านดอลลาร์และอันดับ5นาจาภาค2หนังแอนิเมชันจากจีนทำไปได้อีก 3.1 ล้านดอลลาร์ครับ
ค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยธุรกิจความงามของผู้สูงวัยในญี่ปุ่นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่แดนประดิษฐ์กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะโดยโยชิโกะอาเบะจะมีอายุ89ปีก็มีหยุดตัวเองในการไปยิมแล้วก็เข้าคอร์สแต่งหน้าฟรีนะคะเธอบอกว่าเป็นประโยชน์กับเธอได้มากนะคะและเธอก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุญี่ปุ่นค่ะเพราะปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าประเทศใดๆในโลกตอนนี้1ใน4ของประชากรญี่ปุ่นมีอายุ65ปีขึ้นไปที่36ล้านคนทั่วประเทศและในอีก10ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงวัยกับประชากรทั่วไปก็จะอยู่ที่1ใน3นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าเขารุกธุรกิจญี่ปุ่นกันอย่างไรนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณสงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน